ሓደ ዓረባዊ ሚስ ሴርያ ናይ ደቡባዊ ሱዳን ግዝኣት ኮርዶፋን ምዃኑ ዝገለጸ ሱዳናዊ ኣብ ልዕሊ ናይ ካርቱም ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጋብርኤል ዙብሬል ዋኮ ኣብ ቅድሚ 10,000 ምእመናን ኣብታ ብ1881 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ዳንኤል ኮምቦኒ ግብረ ሰናይ ዝተሃንፀት ካቴድራል ዕለት 10 ጥቅምቲ ብላቲን ስርዓት ነዚ ቅዱስ ክብሪ ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ መሪሖም ኣብቲ ንክብሪ ቅዱስ ዳንኤል ኮምቦኒ ዝቀረበ ባህላዊ ምርኢት እናተሳተፉን ከለዉ ምስቲ ኣብቲ በዓል ዝሳተፍ ዝነበረ ህዝቢ ተቀላቂሉ ድሕሪ ምፅናሕ መጥቃዕቲ ከም ዝውረደሎም ክዝከርን ከሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሱዳናዊ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ምዃኑ ተነፂሩ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፀ ናይ ሱዳን ናይ ካቶሊክ ራድዮን ክሕብር እቲ ገበነይና ሱዳናዊ ብናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይም ናይ ሕክምና ምርመራ ከም ዝተገብረሉ ኮነ ፀገም ኣእምሮ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይም መግለፂ ይሃሉ ኣይሃሉ ከም ዘይፍለጥ ናይ ሱዳን ካቶሊክ ሬድዮ ሓቢሩ።